Радио «Крым Реалии» в эфире, Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы продолжим наш разговор о рассекречивании и публикации архивов советских спецслужб. И я рад представить гостя радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Когут, глава Государственного отраслевого архива СБУ. Андрей Андреевич, добрый ранок. Давайте почнемо нашу розмову з питання в цілому про процес розсекречування документів спецслужб Радянського Союзу. Коли можна яку точку поставити, так, як точку відліку цього процесу і якими темпами він триває зараз?
Ну, насправді важливою точкою цього процесу стало прийняття декомунізаційних законів, один з яких безпосередньо стосувався питання відкриття, повного відкриття так званих архівів КГБ. І станом на зараз фактично всі ці документи, всі ці фонди є відкритими, окрім невеликої частини тих документів, які були наново засекречені під час президентства Януковича сучасними грифами таємності. Ми переглядаємо ці документи відповідно до чинного законодавства. В принципі, вже десь більшу половину розсекретили. Це такий доволі повільний бюрократичний процес, але ми сподіваємося, що це зовсім невелика кількість документів, менше ніж відсоток від всіх наших фондів. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про можливість працювати з документами колишніх радянських спецслужб чи колишніх комуністичних спецслужб, то це фактично понад 99% цієї інформації є сьогодні відкритою, з нею можна працювати тим, хто зацікавлений, і жодних обмежень відносно того, чи є людина родичем, чи вона має якесь вчене чи наукове звання, немає. Тобто будь-хто, хто зацікавлений цими документами, може це робити і не зобов'язаний пояснювати причину свого зацікавлення. Чи це просто для якогось приватного дослідження, чи для дослідження історії своєї родини, чи просто так навіть.
Одразу, поки ми далеко не відійшли від цього питання, а можна уточнити, які саме документи вдруге засекречувались за президентства Віктора Януковича? Яких подій?
Хороше питання. Я насправді не побачив якоїсь жодної логіки в тому, що було засекречено. Тобто важко сказати, що засекречували щось спеціально. Це скоріше виглядало як, ексцеси виконавців, які вирішили, що щось варто засекретити. Ну, я не знайшов єдиної логіки. Дуже часто це навіть є документи, які паралельно примірники, другі чи перші примірники цих документів зберігалися в інших справах, і вони були розсекречені, або не є сьогодні таємними. А разом з тим, один із цих примірників міг бути засекреченим. Тобто тут мені важко сказати, яка була логіка.
Добре, давайте поговоримо про те, хто зараз цікавиться тими архівами, тими документами, які, з яких знімають цей секретний гриф. Тож це якісь незалежні дослідники, це якісь неурядові організації, чи, можливо, це державні установи. Кому зараз найцікавіше, хто виявляє найбільший інтерес до цих документів?
Більше половини тих, хто до нас звертається, як не дивно, це рідні і близькі. Ті, хто шукає інформацію про своїх родичів, які були репресовані під час комуністичного режиму, фактично починаючи з 1917-20 років і закінчуючи 91-м роком. Тобто понад 3-3,5 тисячі звернень, які до нас щороку надходять, більше половини – це, власне, ті, хто шукає інформацію про своїх близьких. Ще десь третина – це, власне, дослідники, ті, які займаються різною тематикою. Вони, власне, якраз вже більш, можливо, глибоко, фокусно працюють з нашими фондами, опрацьовують документи по тій чи іншій темі. Якщо ми, власне, говоримо про Крим, то це вже, власне, наприклад, може бути проблематика, присвячена питанням Криму, присвячена, наприклад, там, кримському сепаратизму, тому, як це подавалося в радянський період, ну і так далі, і так далі.
Давайте поговоримо детальніше про Крим, якщо вже почали, про ті документи, які були оприлюднені останніми роками і які торкаються подій на Кримському півострові. Що можна виділити? Які історії, да, яких саме історій ці документи стосуються?
Напевно, одна з наших останніх публікацій безпосередньо присвячена Криму. Це, власне, книга, значить, видно, це книга про кримсько-татарський національний рух 1917-1920 років. В цій книзі, окрім вступної статті достатньо обширної, також опубліковано 30 документів. Ці 30 документів до певної міри є унікальними. Ну, перш за все, вони унікальні, тому що їхні деякі їхні примірники оригіналу зберігаються сьогодні в Криму. Інші і це протоколи засідання Курултаю. Тобто перші протоколи засідання Курултаю опубліковані в цій книзі. Ті, хто цікавиться, можуть знайти цю книгу онлайн і завантажити її, вона безкоштовно працювати з цією книгою. Друга частина документів, опублікованих в цій книзі, напевно, ще будуть більш цікавіші з точки зору сучасності, сучасного моменту, тому що це документи спеціальної парламентської комісії, яка була створена Курултаєм весною 1918 року, після того, як відбулася деокупація Криму від першого такого більшовицького режиму. І, власне, ці протоколи, ці документи парламентської комісії показують, яким чином кримськотатарський парламент намагався встановити жертви і втрати від більшовиків взимку 1917-18 років. І вони нам цікаві сьогодні не тільки тому, що вони до цього моменту вважалися втраченими, до того моменту, коли ми їх виявили у себе в архіві і вирішили, що вони є важливими для того, щоб їх опублікувати і максимально зробити доступними для всіх зацікавлених. Але вони також для нас є важливими у тому, що вони до певної міри показують тимчасовість будь-якої окупації Криму і показують один із варіантів того, як в минулому кримсько-татарський парламент вирішував питання з жертвами і втратами від однієї такої тимчасової окупації.
Давайте ще поговоримо про публікацію документів, які стосуються актів геноциду, актів депортації народів з Криму. Маємо опубліковану серію документів. Це документи, наскільки я розумію, радянських спецслужб, доповідні записки і так далі. Розкажіть, будь ласка, про публікацію цих документів, в якому обсязі вони зараз доступні користувачам інтернету, тому що вони оприлюднені в інтернет, і чи плануються нові серії публікацій ось документів, пов'язаних саме із цими трагічними сторінками кримської історії.
Тут варто сказати, що крім публікації книг, ми також публікуємо і колекції онлайн-документів. Ми до цього залучаємо наших партнерів Центру досліджень визвольного руху. І там на цьому вебсайті aver.org.ua опубліковано декілька колекцій, які безпосередньо стосуються, власне, як депортації, так і шляху кримських татар повернення на батьківщину. Власне, ці ж частина цих документів не ті є онлайн. Інша, ці ж таки документи були перед тим публіковані і в спеціальній книзі «Кримські татари. Шлях до повернення». Це, власне, видання, яке було здійснено спільно з Інститутом історії України, з науково-документальною серією книг «Реабілітовані історією». І вона окреслює період від другої половини 40-х років до початку 90-х років і розповідає про рух кримських татар, власне, такому суспільний широкий рух кримських татар до того, щоб повернутися в Крим. І це фактично різні доповідні КГБ як з радянської України, так і ті доповідні, які подавалися в Москву з Узбекистану, які розповідають, власне, про те, що робила кримська татарська молодь, кримські татари робили для того, щоб повернутися в Україну. Вони показують, власне, яким чином намагалася радянська влада перешкоджати поверненню кримських татар до Криму, які перешкоди вчинялися, як намагалися блокувати їхнє пересування, арештовувати, висилати знову, не давати можливості прописуватися. І, власне, в цих документах можна прочитати також інформацію і про тих відомих лідерів кримських татар, як наприклад, Мустафа Джемільов, в яких, власне, він згадується неодноразово як один із лідерів спочатку молодіжної організації, а вже пізніше також і загалом широкого кримсько-татарського руху. Тобто ця книга є опублікована, вона є доступною на сайті Інституту історії. Це, в принципі, понад майже 400 сторінок документів, де з нею можна працювати. Ще одна з книг, яка була опублікована, яка розповідає загалом про трансформації Криму також повоєнного періоду. Це, власне, книга, яка базована не тільки на документах нашого архіву, але на документах і інших архівів. І вона загалом називається, власне, «Крим в умовах соціальних трансформацій», «Суспільно-політичних трансформацій 1940-2015 років». І там, власне, також є блок документів, які безпосередньо стосуються як депортації кримсько-татарського народу, так і їхнього шляху, їхнього повернення додому, якщо ми, власне, говоримо в цьому елементі. Але крім того, в цій останній збірці документів, яка також з якою можна ознайомитися, зі змістом якої можна ознайомитися на вебсайті Інституту історії, це наші постійні партнери. Там, власне, також є багато документів, присвячених цьому міфу, що начебто Хрущов подарував Крим Україні. Якщо подивитися на ці документи, то стане зрозуміло, яка суспільна економічна криза утворилася в Криму після того, як були депортовані кримські татари, і що фактично передача Криму в рамки радянської України була покликана, була мала на меті загалом врятувати сам Крим від того стану, до якого його призвело знелюднення внаслідок цього геноциду, внаслідок повної такої етнічної зачистки від кримських татар, власне, від того етносу, який постійно проживав в Криму, який мав досвід господарювання в ньому, і завдяки якому Крим, власне, був такою цвітучою країною, яка приваблювала багатьох окупантів. Нам відомо, якого саме.
Так, до нашої розмови долучається кримський історик Сергій Громенко. Сергій, радий вас бачити і чути.
Вітаю.
Сергій, давайте поговоримо про те, наскільки допомагає оприлюднення і розсекречування документів радянських спецслужб у дослідженні історичних подій. От ви як історик і дослідник, розкажіть, як у вашій роботі ви використовуєте ті документи, доступ до яких з'являється останніми роками?
Якщо говорити безпосередньо про мене і про мій досвід, на щастя, мені стало можливим використовувати ті архіви, які були відкриті вже в теперішній Україні, коли я починаю свою роботу. Да? Не так сталося, що я спочатку там був змушений в молодості писати без джерел, а потім, коли вони відкрилися, раптом почав переписувати історію. Власне, йдеться про якщо йдеться безпосередньо про мене, то мені пощастило. Коли я взявся до роботи над своїм циклом про похід Болбочана на Крим, а потім про історію взаємин Скоропадського, гетьмана Скоропадського і кримського уряду, то всі документи, які були потрібні, вони вже були розсекречені. Більше того, значна частина вже була опублікована. І навіть сьогодні там залишається можливість для певних уточнень, але по факту книжки, які мені вдалося написати останні роки, вони були би просто неможливими, якби в Україні не діяла така широка програма з популяризації і оцифрування українських архівів. Тобто для мене це фактично місток в майбутнє.
Як ви думаєте, чи можливі подібні процеси у сучасному Криму?
На жаль, треба відповісти відмовою від цієї пропозиції, власне, тому що теперішній Крим контролюється Російською Федерацією. Ми знаємо, що Російська Федерація – це не та держава, в якій доступ до архівних матеріалів є само собою зрозумілим. Ба навіть більше, можна стверджувати, що Російська Федерація з 2011 року, як мінімум, взяла курс, прямий і безпосередній курс, не засекречення. В 2014 році, в 2015 році були подовжені терміни зберігання секретності для документів, які стосуються Другої світової війни, хоча 75 років законодавчо минуло, все одно в Росії вирішили, що розсекречувати немає чого. І сьогодні ми знаємо, дуже скоро в Росії буде знову ухвалене розпорядження, відповідно до якого не можна буде жодні відомості про освоєння космосу оприлюднювати, бо це може становити певну там загрозу національній безпеці. Тобто, окрім історії Другої світової, ще історія космонавтики може вивалитися просто з російського історичного дискурсу. Тому, поки Крим буде утримуваний Росією, жодні реальні подвижки в справі оцифрування, оприлюднення і широкого доступу до архівів неможливі.
Сергій, ще одне питання хотів би вам поставити стосовно політики пам'яті, як у анексованому Криму, так і на материковій частині України. А в Криму ж розсекречують документи, про це повідомляє офіційно і кримська преса, яку контролює московський уряд, і Федеральна служба безпеки по анексованому Криму. Я зараз процитую публікацію газети «Кримська правда», вибачте, але все ж таки процитую, від 1 липня 2021 року. Ця публікація розповідає про чергову порцію документів, які розсекретило управління ФСБ по анексованому Криму. Цитую на мові оригіналу. Презентованные широкой общественности архивные документы, фотографии дополнят обновленную экспозицию «Крым в годы Великой Отечественной войны». Как подчеркнул директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, сотрудники органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны вместе с бойцами и командирами Красной Армии сражались в жестоких боях и отдавали свои жизни за Родину. Цитата. «Мы благодарны Управлению ФСБ России по Республике и Севастополю за постоянную работу по объективному освещению истории отечественных спецслужб, военных действий советской армии и противника, преступлений нацистов и их пособников на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны», сказал Андрей Мальгин. І це чергова виставка, на якій використовуються документи, які розсекречує Кримське управління ФСБ. Одна з показових таких виставок відбулася у 2017 році. Там вся виставка була присвячена чекістам, співробітникам НКВД. І окремий стенд був присвячений Дзержинському. Там були фотографії, де він відпочиває у Криму. Були якісь особисті листування з паном Ягодою, які мали підкреслити скромність цього пана. І жодних документів, які б свідчили про трагедії, які відбулися у Криму, а за прямої участі тих самих співробітників радянських спецслужб. Чи можемо ми сказати, так, за яким принципом оприлюднюються документи, про які ми чуємо з Криму, і чи можливе там оприлюднення документів, які стосуються, наприклад, актів депортації або актів масових страт, які були під час хвилі червоного терору у Криму?
От бачите, якраз на цих прикладах дуже добре видно відмінність, яка існує в Україні і в Росії з розсекречуванням документів. Якщо в Україні мова йде про те, що кожен дослідник має право, і зрештою, коли архів Інституту національної пам'яті буде остаточно добудований, отримає практичну можливість прийти і самому взяти в руки архівні матеріали, які стосуються нашого непростого минулого, то в Росії ФСБ вирішує, що видавати, що не видавати, що оприлюднювати, що залишити секретним. І це не перша така система видачі документів стосовно Другої світової війни. В 17-му році були опубліковані і світлини, і документи, які стосувалися революції і громадянської війни на півострові. Тобто процес з одного боку начебто відбувається, ми бачимо реальні документи, які з'являються у нас на руках, а з іншого боку ми бачимо, як вибірково вони до цього ставляться. Чи будуть оприлюднені нові документи про депортацію? Радше ні. Власне, тому що на півострові не залишилося жодних таких документів, які мали би унікальність. Тобто нічого такого нового з того, що зберігається в кримських архівах, ми не побачимо. Головні документи про депортацію були опубліковані ще в 90-х роках з особливої папки Сталіна. І тепер ми можемо лише там доповнювати окремі ділянки нашого незнання за рахунок документів, скажімо, з Узбекистану, але Узбекистан теж не дуже хоче співпрацювати з Україною в цьому питанні. Натомість репресії, ну що ж я можу сказати, репресії 30-х років – це якраз той самий приклад, який нещодавно померли Дмитро Омельчук, кримський історик і політолог, досліджував. За його редакцією виходили кримські томи пам'яті про репресії, і після анексії він зізнався, що роботу в цьому напрямі довелося згорнути. Не те, щоб йому там безпосередньо дзвонили з ФСБ і казали, що цього не можна робити. Але просто так склалися умови, що після 2014 року досліджувати репресії чекістів проти кримчан можна лише в Україні. От Буквально цього року вийшла книжка київського дослідника Ярослава Тинченка про 12 тисяч розстріляних під час терору в 21-му році. І в Криму всі там оплесками її зустрічають, але ця книжка вийшла за рахунок того, що Тинченко працює з матеріалами в Києві. В самому Криму уявити собі подібну книжку тепер абсолютно неможливо. Репресії радянської влади проти кримчан – це, може, менше табу, ніж сучасна російська політика, але тим не менше Криму сильно сподіватися на неї не варто.
Дякую, Сергію. Дякую за те, що долучилися до нашої бесіди. Я нагадаю, що із нами на зв'язку був кримський історик Сергій Громенко. Ми продовжуємо нашу розмову. Я нагадую, що сьогодні гостем нашого ефіру є Андрій Когут, директор Державного галузевого архіву Служби безпеки України. Андрій, я переадресую тоді вже питання і до вас про політику пам'яті. Так, можливо, ви хочете сказати про те, що відбувається у Криму, і що можна сказати про те, як оприлюднюються документи на материковій частині України, чи є якась вибірковість оприлюднення цих документів, от як ми, наприклад, спостерігаємо у Криму?
Я, власне, хотів би додати до того, що вже говорив Сергій, що справді те, що є важливим сьогодні в Україні, це можливість у повній мірі працювати з тими архівами КГБ, як їх називають дуже часто, хоча насправді мова йде про архіви комуністичних спецслужб, починаючи від ЧК і закінчуючи КГБ. І тут є важливим те, що можна повністю працювати з усім комплексом цих джерел. Чи ми говоримо про протоколи розстрільні, про які вже було згадано, і таких протоколів насправді у нас зберігається набагато більше. Ми працюємо над їх оцифровкою. Як тільки ця робота буде завершена, ми будемо думати про те, яким чином оприлюднити повністю ці протоколи. Чи мова йде про накази, чи мова йде про різні архівно-кримінальні справи, які вдалося зберегти у нас в Україні, чи мова йде про якісь інші оперативні матеріали, чи це літерні справи, чи це будь-які інші доповідні, донесення, накази, інструкції. Все, що стосується, власне, Криму, з усім цим можна працювати. Тут потрібно, якби, розуміти, що з однієї сторони є певні, скоріше, такі питання організаційно-технічні з тим, щоб оприлюднити наразі якби весь масив цих документів. Ми до цього прагнемо і обов'язково, я сподіваюся, в ближчому майбутньому це буде зроблено, але разом з тим будь-хто, хто захоче ознайомитися з усім комплексом джерел, він зможе прийти чи до нас в архів, чи в будь-який інший український архів і опрацювати весь комплекс, який є збережений станом на сьогодні. Разом з тим, коли ми публікуємо ту чи іншу колекцію, то знову ж таки це до певної міри ми намагаємося сфокусуватися над тим, щоб розкрити певне питання, але з іншої сторони також показати потенціал, який є, і показати ті можливості для дослідників, які є. Я вже згадував про одну з наших останніх книг, присвячена кримсько-татарському рухові. Власне, це книга, яка розповідає про кримсько-татарський рух якраз 17-19 років, 100 років тому назад, про ту кримсько-татарську революцію, якщо так можна сказати, яка відбувалася в Криму, коли кримські татари, також як і українці, дискутували питання свого майбутнього, намагалися прийти до якогось спільного бачення того, яким має бути Крим в майбутньому. То тут варто сказати, що цих документів у нас є, звичайно, можливо, не так багато, як в Криму, але разом з тим у нас в архіві ті документи, які зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади, і вони дають можливість якби достатньо широко подивитися на історію Криму. Тобто, попри те, що значна частина архівних свідчень зараз до певної міри обмежена у доступі до дослідників та істориків через окупацію Криму, разом з тим робота в материкових архівах дає можливість все ж таки працювати з історією Криму, досліджувати її, висвітлювати її, шукати паралелі з сьогоднішнім днем і проводити аналіз тих процесів, які відбувалися, і вони показують, власне, що кожна окупація, вона була тимчасовою.
Стосовно тих фондів, які залишилися в Криму, чи є відомості про те, який в них обсяг, і наскільки великі шанси на те, що ці документи врешті після деокупації півострова, да, вони будуть збережені?
Якщо, власне, ми говоримо про тих, хто був репресований на території Криму і чиї документи зберігалися, скажімо, в в архіві Кримського управління Служби безпеки, то так, у нас є вся облікова інформація стосовно того, власне, хто був репресований. На жаль, це не дає можливості працювати з самими справами, але принаймні ми знаємо, про кого така інформація була, хто був репресований, і можемо цю інформацію сьогодні відшукувати і працювати з нею. Я сподіваюся, що після деокупації півострова всі архіви вдасться відновити, і вони доповнять нашу спільну спадщину і дадуть нам більше можливостей досліджувати історію Криму і відкривати ті сторінки історії, які, на жаль, сьогодні, можливо, не є достатньо добре дослідженими.
Безумовно, всі справи, які досліджуються у архіві, у тому числі і у галузевому державному архіві Служби безпеки України, вони дуже цінні, передусім для українського суспільства, для дослідників, які працюють над ними. Але хотілося б вас спитати, чи є, можливо, такі історії віднайдені по ваших архівах, які ви можете виокремити, які мають, можливо, і для вас якесь значення?
Ну, я можу скоріше сказати таку власне відчуття від роботи власне над останньою книгою, що для мене було до певної міри сюрпризом. І як не дивно, це не пов'язано з персоналіями, але це пов'язано скоріше з назвами міст і сіл Криму. Працюючи, власне, над документами цієї парламентської комісії, яка встановлювала втрати і жертви, які поніс Крим внаслідок першої більшовицької окупації, для мене таким було сюрпризом брак того, що по деяких населених пунктах є досить просто важко встановити, а де ж вони знаходилися. Тобто ми маємо, умовно кажучи, сучасні, тобто ще фактично радянські назви міст і сіл Криму. Разом з тим, коли я пробував знайти, про який саме населений пункт йшлося, то це було подекуди зробити дуже важко.
А радянські назви в Криму ще й дуже часто повторюються. Первомайських скільки в Криму, так?
Так, це якщо ми говоримо про сучасні назви, а я говорив про історичні назви, про кримські назви, і отут дуже часто був просто брак інформації, де взагалі могло знаходитись те чи інше поселення. І я, можливо, говорю трошки про іншу службу, не зовсім про персональні історії, але це, коли ми досліджуємо історію, то оцей простір Криму, розуміння Криму як певного такого суспільного простору, як одного, як території однієї, де утворилася кримськотарська нація, то тут, власне, є певна проблема з тим, що цей простір, він сьогодні, ну не те, що втрачений, він вислазає з-під нашої уваги.
А чому важливо, чому важливо відновлювати це? І чому важливо от повертати, наприклад, кримським містам і селищам їх історичні імена?
Ну, власне, тому що тоді ми зможемо зрозуміти, про що ж ми читаємо в документах, де відбулися ті чи інші історичні події. Бо сьогодні є якесь там Первомайське, і взагалі не зрозуміло, а що ж там було до цього. Таке враження, що начебто щодо цього перейменування після приходу радянської влади на Первомайське, там була просто пустота, якась та була раса, незаселена земля, де нічого не існувало. І це до певної міри якби посилює цю міфологему Криму як російської території одвіковічної, хоча ця одвіковічність фактично сягає тільки того, коли це Первомайське було таким так назване. Але разом з тим попередня історія виявляється повністю затертою і знищеною. І, як на мене, одним з таких викликів стоїть зараз те, щоб відновити оцей простір місцевого різноманіття Криму. І це допоможе нам якби прив'язувати історичні документи, з якими ми працюємо, до дуже конкретних маркерів, до дуже конкретних точок на карті, до дуже конкретних місць, з якими пов'язана історія персональна вже тих наших співвітчизників, наших співгромадян. І це допоможе нам дивитися на історію не тільки як на історію конкретних людей, але також дивитися як на історію конкретних людей в конкретних місцях, які насправді мають за собою певну тяглість і доволі давню історію. Не доволі давню, а дуже давню історію, власне, якщо ми говоримо у відношенні Криму. І це те, що фактично сьогодні Крим штучно якби намагається позбавити. Тобто за Первомайське там виникло, умовно, ну, в лапках виникло там, умовно кажучи, в 50-х, А таке враження, що до того нічого не існувало. І отут якраз це той виклик, який би на який би я хотів звернути увагу, і це таке до певної міри несподіване для себе відкриття, яке я зробив, працюючи над цією книгою.
Пане Андрію, наприкінці нашої розмови, можливо, ви хочете розповісти, проанонсувати якісь проекти, над якими зараз працюють працівники Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Можливо, очікують на оприлюднення чергової серії документів, пов'язані з Кримом. Чи будуть такі публікації у найближчому майбутньому?
Ми наразі говоримо з нашими колегами з Державної архівної служби про те, щоб власне повністю оцифрувати оцей комплекс протоколів від ЧК до НКВД, протоколів дві, як три, як особих совіщань, тобто посадових органів, і оприлюднити їх онлайн. Тобто це показало би якраз масштаб репресії, дало би можливість подивитися, як це виглядало в документах самих чекістів, кого за що репресували, і я думаю, що для багатьох це буде таке дуже неприємне відкриття, тому що одна справа, коли ти читаєш про якусь певну статистику репресії, що там стільки-то десятків, сотень тисяч було розстріляно і репресовано, але коли ти бачиш протокол і бачиш, за що саме їх було розстріляно, ну, наприклад, там хтось був студентом університету в царській, в Російській імперії, і тільки це одне, що людина походила з якоїсь більш-менш заможної сім'ї і навчалася в університеті, і привело його чи її до розстрілів. Власне, ми зараз говоримо про такий проект, сподіваюся, що він буде реалізований і дозволить усім працювати власне з повним комплексом протоколів позасудових органів радянського режиму, власне, сфокусованих навколо Криму.
Будемо стежити за цими публікаціями і обов'язково повернемося до нашої розмови. Пане Андрію, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Напомню, що з нами на связи був Андрій Когут, глава Государственного отраслевого архива Службы безопасности Украины. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы хотите предложить нам ваши темы для программ, звоните нам, присылайте нам письма на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также просто с нами связаться. Звоните нам, пишите нам, все контакты, повторю, есть на сайте Крым Реалии. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин.
Белогорск. Много столетий – это Карасу-Базар. В 18 веке некоторое время был столицей Крымского ханства. Даже при Российской империи название города не меняли. Тут жила мама режиссера Ахтема Сейтаблаева.
Семья моей мамы, если я не ошибаюсь, уже тогда, в 44-м году, в мае месяце, жила в Карасу-Базаре, это Белогорск, такое название сейчас у этого населенного пункта. Семья моего отца жила в селе Мамаша, это возле Севастополя. В советские времена село получило название Орловка. Вот именно оттуда они были депортированы.
В небольшом селе Баской, в степном Крыму, куда бежали от репрессий его родители, родился Мустафа Джемилев. Этого села уже не существует. А родовое село лидера крымско-татарского народа – АСРС в Судакском регионе. В переводе с греческого означает «Святой Сергий». Советская власть переименовала его в Междуречье. После депортации уничтожили даже кладбище крымских татар.
После подписания Кучук-Кайнаджарского мирного договора в 1971 году Россия оговорила для себя покровительство над христианами в Крымском ханстве. Покровительство использовало по-своему, по-русски. Она начала депортировать христиан в внутренние губернии Российской империи, преимущественно в район Мариуполя. Произошло очень большое массовый переход христиан в ислам, только чтобы не подвергаться депортации. До депортации было два кладбища. Одно мусульманское, действующее, а другое закрытое, там у них никаких захоронений не было. И наши деды говорили, что вот здесь вот захоронены наши предки, которые еще не были мусульманами. такое вот. Ну, сейчас там и не того, и другого кладбища нет. После депортации 44-го года все следы пребывания крымской татары, они искоренили, все разрушили.
А это Красногвардейская. Советское название в Крыму так и не прижилось. Поселок местные между собой называют по-старому крымско-татарскому топониму Курман. То есть полевой стан, переводит нам Заир Смедля, крымско-татарский активист, который тут живет.
Упоминается в 1784 году, что начали здесь строить поселок на месте развалины Курманки-Мельчи. А почему были развалины? Российские войска под руководством фельдмаршала Миниха совершили набег на Крым, разоливили где-то порядка 1000 деревень в степной части Крыма, сожгли, уничтожали женщин, детей, стариков.
Изобильная неподалеку от Алушты. До депортации это Карбикуль. Отсюда предки Эмине Джипар. Села Хайманчи и Ойрат, где жила другая часть предков Эмине, исчезла после депортации народа. Остался только южный горный Карбикуль. Крымские татары выращивали там фрукты.
Мне сейчас удивительно, как можно выращивать фрукты в горах. Можно, оказывается. Это, кстати, то, о чем пишет большинство исследователей, что после депортации утеряна традиция сохранения воды. Потому что в Крыму из-за экосистемы, учитывая разные географические, климатические условия, воду добывали. Была система акведуков, которая существовала в южной части Крыма. Именно поэтому сельское хозяйство было развитым при крымских татарах.
Кучук-Узень переводится как «малая река». Отсюда род Джамалы. На карте это Малореченская, возле Алушты. Тут до сих пор действует источник-фонтан, который нашел ее прадед.
Там занимались выращиванием винограда. И по сей день, собственно, там и есть даже винзавод Малореченская. Одно из ярчайших таких воспоминаний – это то, что мой прадедушка Джамаладдин, он вырыл родник, настоящий чухрах. Там он есть по сей день и пользуется все село. Даже вот сложно об этом как-то говорить, потому что такой важный момент. Все было у них замечательно. Были свои родники, свои виноградники, сады.
Бабушка Эмине Джипар Ниса была фактически за мать для семьи. Та умерла еще до депортации. Когда во время насильственного выселения людей согнали на площадь, смогла пробраться домой, собрать ценности и выжить благодаря этому.
Две сестры, они были в разных вагонах, и еще сестра, которая их искала. Одна умерла прямо в процессе депортации, в другом вагоне. У этой сестры было двое маленьких детей. Бабушка говорила, что она нашла их в каком-то детском доме. Они уже опухли от голода. Она рассказывала, что еле успела их спасти. Она подкупила какую-то женщину в детском доме, отдала ей золотой дукат и выкрала двух своих племянников.
Насильственное выселение не пережили тысячи крымских татар. Умирали прямо в вагонах-теплушках. Так прабабушка Джамалы потеряла свою дочь.
Прабабушка рассказала, что она захватила небольшой мешок какой-то крупы. Честно, не могу сейчас вспомнить, какой именно. Вот, но это забрали. Еду забирали практически сразу. Вот. У нее на руках была грудная девочка, которая, к сожалению, не пережила этот путь. Харбабашка, родители Харбаба, уже часто вспоминал о том, что постоянно был голод. То есть это действительно его настолько травмировало юношей, что он не был никогда сытым. И он постоянно вот до самой старости всегда говорил о еде и переживала, чтобы всегда была еда.
Некоторые детские воспоминания матери Ахтема Сейтаблаева стали эпизодами фильма о депортации «Хайтарма».
Пришли нацисты.
Ушли нацисты. Большая радость. Солдата в советской форме бабушка пригласила домой, накормила. Он увидел детей, даже позвал к себе мою маму, посадил к себе на колени и вдруг начал плакать. На вопрос моей бабушки, почему он плачет, сказал, что очень похожа на девочку, его дочь. Почти тех же лет, которую он почти совсем не видел. А ночью он уже пришел в компании других солдат и офицера для того, чтобы депортировать семью моей мамы. Но он был тем, кто хоть как-то пытался помочь в этом ужасе. В определенной мере, благодаря ему, не забыли документы, взяли какое-то зерно.
Некоторые семьи потеряли свои дома дважды. Дом семьи Мустафы Джемилева советская власть сначала превратила в клуб, потом отдала людям, заселенным в Крым вместо крымских татар. Джемилеву удалось выкупить дом, но после 2014 года на него наложил арест российская власть.
Он сразу, хозяин, почувствовал, с кем имеет дело, и заломил такую цену, что там дворец можно купить на такое. Но, тем не менее, после долгих, по-моему, на 50 тысяч долларов, но для сельского места это огромная цена еще по тем временам, все-таки этот дом выкупили, передали фонду Крым. Мы там планировали еще рядом... еще одну какую-то там землю выкупить и сделать так местом отдыха для ветеранов национального движения, все такое. Вот нагрянула оккупация, и теперь оккупанты наложили арест на все имущество фонда Крым, что под арестом.
Многим крымским татарам, выехавшим на материк, дорога домой сейчас закрыта из-за активной государственной или общественной деятельности. Так это и для Эмине Джипар. Она скучает по родительскому дому в Керчи, который семья построила после возвращения из депортации.
Мои родители строили свой большой дом, двухэтажный, о котором мечтали. Для меня это было одно из самых ярких воспоминаний детства, когда я присоединялась к отцу, и мы планировали, где будет чья комната. Вот я мечтала о своей комнате. Этот дом они строили почти 10 лет, и для меня этот дом – олицетворение судьбы моей семьи, судьбы моего народа. И больше всего я скучаю именно по этому дому.
За будинком.
Джамала хотела бы, чтобы Крыму вернули его настоящую историю.
Мне бы вообще хотелось, чтобы вернули не только названия разных сел и мест, а и действительную правдивую историю о том, сколько было там по-настоящему крымских татар, сколько их проживало, как они проживали. В общем, мне бы хотелось, чтобы рассказывали настоящую правду о коренном народе Крыма.
Восстановление географических крымско-татарских названий – это важная часть борьбы за деоккупацию Крыма, считает Мустафа Джемилев.
Мы в свое время создавали комиссию по восстановлению исторической топонимики, потому что если речь идет о реабилитации депортированного народа, это означает не только их оправдание, что признать незаконность депортации.
Законом о декоммунизации в 2016 году парламент Украины переименовал 75 крымских населенных пунктов. Но исторические названия они получат после деоккупации. Александра Шевченко, Алексей Надорогань, Александра Сурган для Крым Реалии.
Я крымчанин.
Я исследователь.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас.
За 44 дня боевых столкновений в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией в 2020 году погибли тысячи людей. При посредничестве России страны подписали договор о перемирии, в соответствии с которым Азербайджану отошла значительная часть спорной территории. Для жителей армянского села Шурнух перемирие и новые границы обернулись новыми проблемами. Теперь половина села находится на территории Азербайджана, другая его часть в Армении, и в селе разместились подразделения российских миротворцев. вопросов. Десятки семей в Шурнухе не имеют крыши над головой. Их дома либо были разрушены, либо остались на чужой стороне. Правительство Армении обещало построить новые дома на своей территории, но тот факт, что их соседями будут азербайджанцы, тревожит некоторых армян.
Я могу говорить только за себя. Это немыслимо.
В другом армянском селе Варатан название улиц написаны на двух языках – армянском и азербайджанском.
Мы живем в неопределенности. Будущее очень неопределенное. Ночи полны страха.
Новые границы также негативно повлияли на способность селян зарабатывать на жизнь.
У нас нет пастбищ. Зачем мне здесь жить, если моему скоту негде пастись?
Некоторых армян беспокоит и присутствие российских военных.
Вид этих флагов вас не угнетает?
Конечно, это символ страха.
И хотя бои закончились, жители приграничных территорий по-прежнему не уверены в своем будущем.
Радио Крым Реалии.